Бишкекте саат кечки 10. ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 сентябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мечиттердин саны мектептерден көп болгонун жакшы көрүнүш катары баалады. Ал салттуу диндин баалуулуктарын тутунуп, көзөмөл болушу керектигин билдирди. Саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диний ачылардын ар кыл чакырыктары конституцияга ылайык. Дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташтыбы? Алдыдагы талкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Уулу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Элиза Кушева, кечиңиз менен. Тегеран саммити Идлибдеги кырдаалды жөнгөрүүнүн жолун издөө убадасы менен аяктады. Иран, Түркия, Орусия президенттери Хасан Рохани, Режеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин Тегеранда 7 сентябрдагы жолугушуунан кийин кабыл алган белгилешкен билдирүүдө бул үч өлкө Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалды жөнгөрүүнүн жолдорун издөөнү макулдашкандыгы айтылган, бирок мунун чоо жайы белгисиз. Түркия президенти өз тарабынан саммиттеги сөзүндө Иран менен Орусияга Идлибке чабуулдун арты кыргынга айланышы мүмкүндүгүн кайрадан эскерткен. Идлибке кандай чабуул болбосун, бул кыйроого, кыргынга жана чоң гуманитардык трагедияга алып келет деген Эрдоган өз сөзүндө. Орусия президенти Путин менен Иран президенти Хасан Рохани болсо Сирия өкмөт өлкөнүн толук аймагынын ичинде Идлибти ээлөөгө укуктуу деген турумду карманышты.
Оставшиеся группировки экстремистов.
Экстремисттердин калган топтору Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасында жыйналган. Террористтер ок ачууну токтотуу режимин бузууга аракеттенип жатышат деген Путин саммитте ал Рохани жана Эрдоган Идлибтеги кырдаалды баскыч-баскыч менен стабилдештирүүнү талкуулаганын, бул өкмөттүн диалогко даяр оппоненттери менен тынчтык макулдашууларындагы камтышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт, алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте ошондой эле Ал Кайдага байланышы бар Жабхат Аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы дагы маалымдалууда. Улуттар уюмундагы буга чейин Идлибке чабуул катастрофалык кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн 800 миңдей кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын АКШ, Британия, Франция болсо, эгер ал жерде химиялык курал колдонулса жооп чара көрүлөрүн эскертишкен. Казакстанда теңге кайрданы алсырады. Казакстандын фондулук биржасында бүгүнкү соодада америкалык доллардын теңгеге карата курсу кайрадан өсүп кетти. Бүгүн эртең мененки соодада 1 доллар 375 ашуун теңгеге бааланды. Бул 6 сентябрдагы соода учурундагы курстан 4 теңгеге жакын жогору дегендик. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, Алматынын акча алмаштыруу бекеттеринде 1 доллар бүгүн 378, 379 теңгеге сатылууда. Быйыл жайдын башында Казакстанда 1 америкалык долларын алмашуу курсу 330 теңге болчу. Теңгенин алсыроосун Казакстан Улуттук банкы тышкы факторлордун таасири менен түшүндүрүүдө. Кыргызстандагы бул аптачы доллар 90 тыйынга кымбаттады. Улуттук банк бүгүн расмий курсту 69 сом 10 тыйын деп белгиледи. Бирок акча алмаштыруу жайларында курс 69 сом 60-70 тыйынын тегерегинде болууда. Кыргызстанда 400 мечит катоосу иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди.
Туура эмес жерге курулуп калган жер маселелери талаш, талапка жооп бербейт. Иш кылып ошол документтери бизден катоодон өтө электен саны 400 болду. 400 дагы биз жакынкы аралыкта баарын өткөрөбүз. Эгер алар документтери мыйзамдан өтпөсө анда алар ишмердүүлүгүн токтотуш керек.
Деген Эргешев азыр мечиттердин ишмердүүлүгү санынан сапат көрсө зарыл деген талап коюлуп жаткандыгын кошумчалап, аларды каттоо иши 2020-жылы толук бүткөрүлөт деп ишендирди. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда учурда 2647 мечит, 107 медресе бар, имамдардын саны 2800 тегерегинде. Украина чыгышындагы жикчилер жаңы лидерин тандашты. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын элдик кеңешинин төрагасы Денис Пушилин эми Орусия колдогон жикчилер көзөмөлдөгөн бул аймактын башчы милдетин аткаруучу болуп тандалды. Бул тууралуу орус медиасы кабарлоодо Донецк аймагындагы жикчилердин мурдагы лидери Александр Захарченко быйыл 31 августта ал кафеде отурган кезде болгон жарылуудан каза тапкан. Анын өлтүрүлүшү үчүн жоопкерчиликти расмий Москва менен Киев бири бирине жүктөгөн болчу. Донецкте жикчилердин элдик кеңеши ошондой эле 7 сентябрдагы чечимин алар Донецк элдик республикасы атаган аймактын жаңы лидерин шайлоону 11 ноябрга белгилешти. Алардын бул кадам Украина чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүү боюнча Минск келишимин жоо жоолоруна каршы келчиде, анда жиштер көзөмөлгөн аймактагы шайлоолор маселеси, үч тараптуу байланыш тобунда Украина, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму жана жиштер ортосунда макулдашылуусу керектиги көргөзүлгөн болчу. Украина чыгышында 2014-жылдын жазынан берки куралдуу жаңжалдын азыркы дээри 10,300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. British Airways ири хакерлик чабуулга кабылды. Компаниянын бүгүнкү жарыясына караганда хакерлер алардын 380,000 кардардын кредиттик карталары боюнча маалыматтарды уурдап кетүүгө жетишкен. British Airways билдиргендей, 2 апталыгында уланган хакерлик чабуул учурунда, бирок кардарлардын паспорт маалыматтары кайсы тарапка саякаттай турганы камтылган база бузулган эмес, белгисиз хакерлердин тобу маалымат турдоо боюнча аракеттерди 21 августтан 5 сентябрга чейинки аралыкта көрүшкөн. Компаниянын башчысы Алек Скрус булардын маалымат базасынын акыркы 20 жылдагы эң ири бузулуш экендигин белгилеп, кардарлардан кечирим сурады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көк бөрүчүлөрү чемпион болду. Бүгүнкү финалдык мелдеште кыргыз көк бөрүчүлөрү Өзбекстандын командасын 32-9 эсебинде жеңип алды. Ал эми мелдештеги 3-чү орунду Казакстандын командасы ээледи. 2 сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча мелдештерге жалпысынан 11 команда катышты. Мелдештин байге фонду 6,200,000 сомду түздү. 1-чү орунга 3,000,000 сом, 2-чү орунга 1,5 млн сом, 3-чү орунга 1 млн сом акчалай сыйлык берилди.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мечиттердин саны мектептерден көп болгонун жакшы көрүнүш катары баалады. Ал салттуу диндин баалуулуктарын тутунуп, көзөмөл болушу керектигин билдирди. Саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диний ачылардын ар кыл чакырыктары конституцияга ылайык дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташтыбы? Бул суроолордун айланасында азаттыктын бүгүнкү талкуусунда сөз болду. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешов, буга чейин аталган комиссиянын жетектеген коомдук ишмер эксперт Орозбек Молдалиев жана Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Ассаламатсыздарбы? Анда эмесе талкууну баштайлы, алгач болуп ушул аптанын башында Бишкектеги Имам Сараксий мечитинин ачылышында президент Сооронбай Жээнбековдун дал ушул Кыргызстандагы дин жана мечиттердин саны боюнча айткан билдирүүсүн видеодон көрүп алып, андан кийин талкуубузду баштасак.
Кыргызстанда мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кээ бир айтат, мектепте мечит көбөйүп кетти деп. Мына мечит көбөйсө ыймандуу балдар көбөйөт. Медресе көбөйсө ыймандуу биздин жаштар көбөйөт. Бирок биз шунун баардыгын тең туура жолго салышыбыз керек. Азыркы сыртта болуп аткан коркунучтарга ошонун баарын эске алып, терроризм, экстремизмди эске алып туруп, биз ынтымактуу ата бабабыздан келаткан салттуу динди биз катуу кармашыбыз керек.
Урматтуу коноктор, президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандагы диний абал жана көптөн бери салыштырылып келе жаткан мектептерге караганда мечиттин санынын көбөйүп кетиши боюнча баасын уктук. Президенттин бул билдирүүсүн кандай бааласак болот? Айрымдар айтып жатышат, президент ушу өлкөдө диндин үстөмдүгүн таанығандай болду билим берүү жайларына караганда деп. Каныбек мырза, кепти сизден баштайлы, президенттин бул билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз?
Ар кандай эле пикир берүүнү, пикирди жарыялоону контексттен жылуу албаш керек да. Мамлекеттин башчысынын сөзүн андан бешиктер контексттен жылуу алуу бул жакшы нерсе алып келбейт. Ошол Имам Сараксий мечитинин ачылышын өзүнүн атмосферасы кандай эле бул эки мамлекеттин лидерлеринин катышуусу менен биринчи жолу ушундай чоң деңгээлде Кыргызстанда дагы бир чоң архитектуралык дейбизби, руханий дейбизби борбор ачылды. Ошондогу сүйлөгөн президент Сооронбай Шарипов Жээнбековдун сөзү туура эле. Башка маселе эми ошону баягы эки объект салыштырып айтып атышпайбы, мектептердин саны менен мечиттердин санын. Мен айтат элем, мечиттер менен мектептин экөөнүн функциялары такыр эки башка. Мектеп бул билим, илим бере турган мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу өзүнүн функциясын чегинде иштеген нерсе. Мечит бул эгерде ислам дини нин баалуулуктары болсо, ислам дининин баалуулуктарына зыярат кылып, намаз окуп сыйына турган нерсе. Менимче, кийинки учурларда айрыкча акыркы бир 3-4 жылдын ичинде дейбиз жандан мурун ушул эки объектти бири-бирине салыштырып эле бири-бирине карама-каршы коюунун аракетинде болуп аткан кээ бир серепчилер болобу, кээ бир саясатчылар болобу, же жөнөкөй адамдар болобу, ушуга эле катуу басым жасап туруп алышты. Мындан эч кандай трагедия жасоонун кереги жок. Башка маселе, биз мектепти бүгүнкү күндүн чакырыктарына туура келе тургандай деңгээлге жеткире алдыкпы? Ошол эле суроону мен мисалы үчүн мечитке да берсем болот. Ошондой нерсе жете алдыбы?
Абдухап мырза, мына жалпысынан эле президенттин сөзү, андан сырткары акыркы учурдагы динаятчылардын айрым билдирүүлөрүн эске алганда диндин саясатташып бара жаткандыгы Кыргызстанда жашыруунда эле болбой калды көрүнөт. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болуп жатат?
Эми бул жерде биз ошо 70 жыл Советтер Союзунун империянын алдында жашап, биз динден алыстап калганбыз да. Анан ошол киргенде эл бул уже түшүнүп кире баштады. Анан экинчиси, бул медреселер, мечиттердин көбөйгөнүнөн коркпош керек. Орозбек агай айткандай, эл өзүнүн демилгеси менен өзү кылып атат, а мамлекет ага баягындай запрет кое албайт. Эл өзүнүн демилгеси менен кыла берсин, бирок негизги маселе ошол мечиттерде ичинде имамдардын деңгээли канчалык деңгээлде,
канчалык деңгээлде мамлекеттик
саясатка туура келет, аны сөз көзөмөлдөш керек. Анткени бизде дин боюнча концепция кабыл алынган, бул жерде бар. Анан ошол биздин имамдардын деңгээли дагы төмөн көбүнүк, аны моюнга алыш керек. Ал жерде ошол бир жактан окутуп атат да, керек болсо ошол көптөн бери мына коомчулукта талкуу кетип атат, медреселерде сөз баягындай светсаатта окулуш керек, алар көзөмөлдө болуш керек, мамлекеттин деңгээли мушуга көңүл буруш керек. Анан негизи эле бизде конституция боюнча дин уюмдары жана дин адамдары мамлекеттин ишине, мамлекет кызмат ишине киришке акысы жок. Ал бөлүнгөн.
Бирок акыркы учурда ушундай көрүнүштөр көп эле болуп калып жатпайбы? Мисалы коомдогу же мамлекетте жүрүп жаткан кайсы бир бул же тигил окуя боюнча динаятчынын сөзү мамлекеттик бийлик органынан дагы башка институттардан дагы таасирдүү болуп анын артынан ээрчип кеткенчи. Зайырбек мырза, ушул жаатта сиздер тараптан мисалы акыркы окуяларды кандай баалап, анан кандай чаралар көрүлүп жатат?
1991 жылы Кыргызстан боюнча 39 мечит болгон. Азыркы күндө мечиттердин саны, мына биздин бүгүнкү күндө каттоодон өткөн мечиттердин саны 2647. Бул 2014 жылы коргоо кеңешинин чечими менен, мына Орозбек асалам жакшы билет, ушу каттоодон өткөрүү маселеси, аларды подполиодон чыгаруу, мыйзам талаасына алып келүү маселесинде ушул каттоодон өткөрүп, ошол мечиттин ичиндеги имамдар эмне жөнүндө сүйлөйт, ошолорду көзөмөлдөө иштерине болгон аракеттер күчөп атат. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө мына өлкө башчыбыз ага айтып атпайбы, көзөмөл элдин бүгүнкү күндө динге болгон кызыгуусу өстү, жылдан жылга өсүп бара жатты. Бирок маселе ошол санды, арифметикалык гана өсүүнү эмес, анын сапаты жөнүндө. Бүгүнкү күндө маселе, бүгүнкү күндө ал 100 болобу же болсо 1000-2000 болобу эмес, анын ичиндеги кандай сөз болуп атат. Салттуу ислам, биз айткан ошол концепцияда көрсөтүлгөн ханафи мазхабын бүгүнкү күндө жайылтуу маселелери.
Жанан дагы бир нерсе жөнүндө кеп болду, ушул мечиткердин көбөйүшүн жакшы көрүнүш катары баалоо менен ошол баягы имандуу балдардын көбөйөт деп аргумент келтирбеди? Анан бул жагынан алганда ушул мечиттерге баргандар гана ыймандуу, барбагандар ыймансыз катары кабыл алууга болобу? Орозбек мырза,
ыйман дегендин мааниси дин, ишеним деген сөз, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиден, ыйман деген биздин кыргызча динден да кеңири толкованияга ээ болгон маселе. Адептүүлүк, ыймандуу экен, ыймандуу болсун деген сөз, бул абдан туура мааниси менен эме кылган. Анан эми мечитке баргандын баарында эле ыйман бар деп мен деле айта албайм. Мечитти жалаң эле бир намаз окуй турган жер деп түшүнбөш керек. Негизи ислам дининин 5 чоң функциясы бар, социалдык. Аны биз унутпашыбыз керек. Мына мисалы үчүн мечитте, медреседе адепке тарбиялаган китептерди Орусиянын падышачылыгы которуп православияларга сунуш кылган. Бул факт. Мына момунту адепке тарбиялап жаткан мусулмандар
институт катары агартуучу. Бирок ошол учурда бүгүнкү күндөгү жанагы Абдухап мырза айткандай, канчалык деңгээлде ошол мечиттер мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана агартуучу ролду аткарып жатат деген суроо?
Бул суроо эң туура суроо. Бул жерде маселе эмне менен байланышкан? Биз өзүбүз мамлекетибизди эле толук калыптанып бүтө элек. Азыр парламенттик башкаруунун өтсөк деп аракет кылып атабыз. анан эле динди көрө калып эле динге көп претензия кылабыз. Бизде деле молдолордун ичинде деле билимдүү молдолордун катмары жакшы калыптана элек. Аалымдар вообще жок. Аалымдар кеңеши бар, бирок парадокс, аалым жок бизде Кыргызстанда. Полном смысле этого слова аалым жок бизде. Ошон үчүн эми ушуларга таянып, алдыга жылып, анан мына президенттин эң жакшы айткан сөзү бул болду, өзүбүздүн традициялык динибизди дегени. Бул ханафи мазхабы эч убакта бир конфликт жасаган эмес, абдан толеранттуу, ошого келил дегенди мына муфтия сопротивление кылып атпайбы? Ошого.
Зайырбек Курза, мен сизге суроо жолдойюн деп турам. Мына ошол президенттин билдирүүсүнө чейин дагы бир билдирүү талкууга түштү эле. Ал ошол Бишкекте өткөн диний билим берүү боюнча, билим берүү боюнча конференциялардын биринде динаятчы Чубак Ажы Жалиловдон ошол мектептерде кыздар менен балдарды бөлүп окутуп ачык чакырык таштады. Эми жанагы конституция боюнча бизде ошол дин мамлекеттен ажыратылган, билим берүү системасы мамлекеттин бир бөлүгү. Мына ушул жаатта мисалы канчалык деңгээлде бул конституцияга, мыйзамга туура келет? Эгерде туура келбеген чакырык болсо, сиздер тарап болобу, мамлекеттик органдар тарапынан кайсы бир эскертүү же туура эмес чакырык болуп калгандыгы боюнча аракеттер болдубу?
Бул иш чара Булан институт тарабынан өткөрүлгөн, диний билим берүү боюнча карашкан медреселер боюнча. Ошол жерде ошол аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов ушул бөлүп окутуу маселесин көтөргөн. Эми бул маселе дагы коомдо дискурс катары жашап атат. Себеп дегенде мен өзүм өткөн жылдан бери бир нече жолу ушул областтарга барып имамдарды окутууга катышканда жолугушууларда ушул ата энелер, кээ бир ата энелер бөлүп окутуу маселесин айтышат. Анан ошол жерде көбүрөөк баягы биздин могул Ош, Жалал Абад облустарында айрыкча ушул баягы чек арага жакын жактагы жарандарыбыз ушул динге такап мыйзам боюнча мына Каниев ага жакшы билет, биз билим берүү мыйзамы боюнча бизде 16 жашка чейин диний билим берүү мүмкүн эмес. Конституция боюнча биринчи беренде бул көрсөтүлүп турат. Эми бул маселени Чубак Ажы ошол дискурс катары көтөрүп койду. Бирок ал айткан менен бул биринчиден мыйзамга каршы келет. Бирок аны маселе аракеттерди ушуну ишке ашырабыз десе ошондо гана мыйзам тарабынан бир чара көрүлөт. Ал эми бул жаран катары өзүнүн оюну, конституциядагы эркин оюну билдирүүгө ар бир жаран укуктуу. Ал ошондой максат деле оюн билдирди.
Аалымдар кеңешинин мүчөсү экенин да
аны билебиз.
Кандай курса сиздин
бакмырса мындай да ар кандай нерсенин, ар кандай ишмердүүлүктүн өзүнүн принциптери болот. Мисалы үчүн биз өзү светтик, секулярдык, светтик мамлекет болгондон кийин биз секулярдык билим беребиз. Анын баардыгы конституцияда жазылган, так көрсөтүлгөн, ошол толук базалык 9-чу класс бүтүнгө чейин медресеге окутуу жана башка христиан багытындагы мектептерге окутууга эч ким акысы жок. Ата эне аны мыйзамнамасына жооп берет эгер ошондой боло турган
болсо. Иш жүзүндө андай
иш жүзүндө андай болуп жатат тилекке каршы. Эми мен ошо принциптерди айта турган болсом, ошо секулярдык билим берүүнүн эң ыйык принциби бар. Бул тең укуктуулук принциби. Балага уул балага дагы, кыз балага дагы бирдей укуктуулук принцип болуш керек. Ошонун негизинде анан кийин психологиялык кырдаалдарды, өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бүткүл дүйнө балдар кыздарды аралаштырып эле окутат. Аралаштырып окутат. Бири бирине демпфер болушат, бири бирине эркек бала менен кыз бала. Бири биринен уят карышат, бири бирине баягындай мындай өзүнчө бир психологиялык маанай түзүлөт. Буну бузуу деген сөз биз бир жактуулук саясат жүргүзүү дегенге барабар деп эсептейбиз.
Сиз деле ошо чакырык мыйзамга каршы бир сунуш катары карап жатасыз да,
туурабы? Мен катыштым. Чубак Ажы сүйлөп атканда катыштым. Дароо ошол эле жерде биз аны ордуна койдук. Эми бирок ал кишинин өзүнүн ой экен, 8 жыл ал доктор Саиддин үйүндө жашаган Меккеде. Ошол жерде суарылган, бирок өзүнүн көз карашын мынтип исламдын чыныгы барлыктан ашык келтире тургандай кылып, кыргыздын кылымдык салттарына туура эмес кала тургандай кылып эле сүйлөй бергенден эч кандай кажети жок да. Мен ушуну айткым
келет. Абдылкалып мырза, мына сиз парламент мүчөсүсүз, депутатсыз, мына ушул сыяктуу билдирүүлөр акыркы учурда абдан эле көп болгон талкуулар болуп, жада калса ошо депутаттарга чейин жетип парламентте да көтөрүлгөн нерселер болуп келатат да. Анан мыйзамдык жактан алганда бул көрүнүштөрдү кандай бааласак болот? Жалпы кырдаал катары.
Бул жерде менин оюмча ошол мыйзамдар эскирди, анткени заман тез өзгөрүп атат. 21-кылымда аламдашып алып калганда көп чакырыктар келип атат. Биз мыйзам карап чыгыш керек. Сөзсүз ошол элде жаштарда ошо жетишпеген вакуум болсо, ошол мектеп бере албаса, ошо медреседен, көчөдөн маржыкын маалымат алып атат да. Аны мамлекет өзү беришке аракет кылыш керек. Мыйзамдарды оперативдүү түрдө азыркы заман талабына карап тез арада оңдош керек. Сөз керек, анткени карап көрсөңүздөр, кээ бир жогорку окуу жайларда чет өлкөдөн каржылаган ошондой диний факультеттер бар. Алар карасаң ошо чет өлкөнүн президентине сыйынып жүрүшөт азыр. Биздин президент билбегендер бар. Ага көңүл буруш керек да. Анткени бул абал оор бирок.
Мамлекет кайсыл дегенде көңүл буруп.
Мамлекет буга эми ошо мыйзамдарды карап туруп көңүл буруш керек. Анткени азыр ошол дин комиссиясы жаңы мыйзам киргизип атат буюрса. Кирсе ошол боюнча да чоң талкуу болот. Бул боюнча чыныгы да азыркы убакта өтө актуал. Анан кээ бир саясатчылар ошол маселеге кирип жаман көрүш келбейт. Анткени электоратты карайт бардыгы. Мен жаман көрүнбөйм, мен ошол алды жакта дагы ошол соцсет терде мисалы сөзүн ачык ошол да соцсеттерде отурат да анан ар кандай жаман сөздөр менен акарык берип келип өтө этият болуп турат. Бирок муну мыйзам чегинде карап азыркы заманга заманбап кылып мыйзам иштеп чыгыш керек. Анткени бул жерде чоң маселе турат.
Орозбек мырза, мисалы кырдаалды чынын айтканда көрүп жатабыз. Өтө тездик менен сиз мисалы ушул агенттикти да жетектеген учурда билесиз, ар түлкүн агымдар жана контролдонбогон буга чейин Кыргызстандын кыргыздардын салт санасына жана башка түшүнүктөрүнө жат болгон көрүнүштөр да кирип жайылып жаткандыгы боюнчачы. А бирок ошол эле учурда ошол жана чындыктын бетине мындай таамай карай албай, кайсы бир электораттан кол жууп каламбы же мен жаман көрүнүп каламбы деп мамлекеттик органдардын, саясатчылардын арасында, партиялардын арасында ошондой мындай сен мага тийбе деген позиция көп да. Бул көрүнүштүн кесепети эмне болот?
Саясат менен динди аралаштырган жакшылык менен эч жокто бүтпөйт. Кийинки эле мисалдардан ал жерде алалы. Ирактын мисалын алалы. Ислам мамлекети каяктан келип чыгып кетти. Афганистандын мисалын алгыла. Ошол бийликке силер келишиңер керек деп экстремисттерди тукуруп олтуруп Афганистан 78 жылдан бери тынчтык көрө элек. Бул бизге чоң сабак болуш керек. Мына шайлоого катыштырып анан мына депутаттар кандай сүйлөсө деметеги диний кызматкерлер ага колдоо көрсөтүп коюп анан мына мисалы үчүн бир диний кызматкерди колдонушуп 5-чи созувка шайлоо болуп атканда Бишкектин ортосунан квартира алып берген партия бар. Ал партия өзү өтпөй калды, бирок баары факт.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, ошол диндин саясатташып кетиши же саясаттын диндин алдында же динди колдонуу аракети жакшылык менен бүтпөйт депчи. Буга мисалдар абдан көп. Ошол эле Ооганстандагы кырдаалды алабыз жана башкаларычы. Бирок ошону азыркы учурдагы мамлекет жетекчилери, саясий элита түшүнүп жатабы? Ханбек мырза.
Тилекке каршы бүгүн ошо биздин эксперттер тобуна муфтияттын өкүлү да келсе жакшы болмок экен го.
Биз чакырганбыз, бирок тилекке каршы келбей калышты.
Мындай да, мен ушу өкүнүп бир өкүнүчүм бар да. Мен билим берүү министри болдум, анан кийин дин директору болдум, салыштыра турган бир акыбалым бар да. Бизде баягы орусча айтканда просвещённый ислам деген
агартуучу
жакшы бир ушул объект пайда кыла албадык да 25 жылдан бери. Орозбек Байк абдан жакшы айтты. Чынында дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк калибрдеги, дүйнөлүк класстагы ислам аалымдары жок да бизде. Баардыгы эле ушул кичинекей эле бир нерсе менен алектенишип, кичинекей эле бир эме болсо эле саясатка кире калып, Волтер убагында айткан, ооба, эгерде Кудай жок болсо аны ойлоп табыш керек. Себеби адам өзүнүн баягы ички дүйнөсү менен бирөөгө ишеничти каалайт, өзүн өзү жоголуп атканда эме кылат. Ошол диндин негизги баалуулуктары менен ойноп туруп алгандыктын кесепети болуп атат да. Биздин азыркы саясатчынын жүзү кандай? Ал электоратка барып туруп бир сөздү айтат, андан кийин ак үйгө келип туруп башкача саясат жүргүзөт. Эптеп эле колдонсом болду, пайдалансам болду. Ооба, колунан келсе даже баласы аркылуу ата энелерге аракет эткен иштери жасалып атпайбы? Вот ушунун баардыгы келип ушул акыбалга алып келди. Анан дагы башка конфессияларда эмне болуп атат? Ал жөнүндө вообще эле айтпай калдык. Прозелитизм маселеси эмнеге алып келип атат? Илгери же ошо азыркы күндө түндүк түштүк, сен түндүксүң, сен түштүк деп айтыша турган болсок, дагы 20 жылдан кийин христианин мусулман менен то есть христианин кыргыз менен мусулман кыргыздын ортосундагы айкышкан маселелер келип чыгат. Ошондуктан менимче конфессиялардын ортосундагы аракеттер, анан конфессиялардын ичиндеги аракеттер бул чынында бүгүнкү күндөн эң чоң
Абдулхак Мырза, мына жалпысынан ошол баягы коркунучтуу көрүп жатабыз, тиешелүү иштер жүрүп жатат деп отпайбыз ба? Мамлекеттик органдар, ошол эле парламент тарабынан делечи. Бирок эмнегедир жыйынтык көрүнбөгөндөй. Мисалы, мындан 5 жыл мурун деле ушул коркунучтар келе жатат, азыр алдыбызда турат делген менен азыркы учурда деле абалдын анча өзгөргөндүгүн коомчулук сез албай жаткандай да. Же депутаттар бул жакта мындай иштин жүрүп жатканын көрүп жатышабы?
Эми эч нерсе кылынбай атат дегенде мен алысмын. Иштер жүрүп атат мамлекет тараптан, ошол мамлекеттик дин иштери боюнча комиссия тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан. Бирок ошол жердеги, ошол бизде керек болсо ошолор менен иштешкенде мамлекет дин комиссиясына, билим берүү министринин ичинде дагы динди толук жакшы түшүнгөн адамдар болсо, кадрлар болсо жакшыраак болмок да. Анткени алар менен иштеш үчүн алардын тилин таба билиш керек. Ошол деңгээли, жогору деңгээлде болсо иш оңой кетмек да. Ушундай маселелер бар, бирок чын айткандачы.
Мектеп менен мечитти салыштыруу бир аз туура эмес деп жатпайсыздарбы? А эмнеден улам бул салыштыруу келип чыгып жатат? Себеби Кыргызстанда мектеп жетишпей, андагы класстарга окуучулар батпай, бир класста 60-тан окуучу билим алууга аргас болуп атат. Токтогулда боз үйдө билим алып жатат да. Ошол учурда жана мен белгилегендей бир айылда 3-төн мечит салынып, ар бир эл аралык уюмдар ишкерлердин баардыгы акчасын ошол тарапка буруп жатат да. Анан эмне себептен ошол бир айылда 3-төн мечит салууга табылган каражат мектепти салууга жетишпей жатат? Же балким мамлекет балким саясатын ушул жакта буруп бир чакырык ташташы керек.
Бул ушул маселени биз быйылкы жылы январь айында көтөргөнбүз. Атайын тийиштүү биз жетекчиликтерге кат кайрылып, мына бүгүнкү күндө сиз айткандай эле ар бир кээ бир айылдарда 3-4 болуп, бир айылдын ичинде эле ошо мечит жагынан бөлүнүп, сенин мечитиң менин мечитим деп отуруп ошого багыт алып калды да. Анан бүгүнкү күндө жалпы биз жарандардын аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Себеби бизде жарандарда мечит курсаң эле 5 чыгат экенсиң, сооп иш болот экен деп ошого гана багыт алуулар. Мектеп салсаң дагы, больница салсаң, көпүрө салсаң, же болбосо социалдык ошол баягы жакшы окуган балдарга стипендия чөгөрсөң дагы ошондой эле жакшы иштер болот дегенди жалпы баягы деңгээлде элдин аң сезимин көтөрүп буруш керек болуп атат.
Саид Байюми деген атактуу спонсор бар бул жерде. Ошол 2014 жылы чакырып алып туруп айткан. Эки мечит бирдей социалмайынча мечит салган уруксат жок.
Эки мектеп.
Ал барып туруп эки мектеп. Килеген шитке жазып коюптур. Госкомиссиядан барып уруксат алып келип менчи мечит салынбайт деп. Бирок анысын болбой эле салдырдык мына. Коч Корго эки мектеп салды, Каржы Сайга салды, башка жерге салды, Кадам Жайга салды. Ошентип отуруп бул ишти жолго салсак болот. Соо бирдей эле чынын айтканда. Анан кийин жергиликтүү бийлик бунун үстүнөн иштеп атат.
Мамлекеттик бийлик башчыларынын ушул диндик саясатты жүргүзүүдөгү риторикасы кандай болушу керек? Мисалы биз президенттин сөзүнөн баштап атыкпы? Абдулхак Мырза,
эрежени коюш керек, ошону көзөмөл кылыш керек. Мамлекет функциясы ушундай болуш керек. Эрежени ошол эл менен чогуу кабыл алып туруп, бизде конституция бар мисалы үчүн, эл кабылган ошону мамлекет көзөмөл кылыш керек.
Риториканы албетте бул бизде жалаң эле мусулмандар жашаган мамлекет эмеспиз. Атеисттер бар, теңирчилер бар, христиан, батыш христиандар, ар кандай диндердин өкүлдөрү бар. Анан мамлекет башчы жана ошо жогорку кеңештин спикери, өкмөт башчысы сүйлөгөндө келгиле ушу муфтияттын айткандай кылсак оңолобуз деген риторикада туура эмес. Муфтиятка православныйлар баш ийбейт мисалы үчүн. Теңирчилер,
протестанттар баш ийбейт.
Эч кимиси баш ийбейт. Ошон үчүн бул жерде сиздин сурооңуз абдан туура. Светтик мамлекеттин жетекчиси катары сүйлөш керек.
Ханбек Мырза, мен дагы нерсе, ошо мамлекет башчылары конституциядагы талаптарды так аткарылышын талап кылыш керекпи?
Так аткарылышын талап кылыш керек. Так аткарылышын биздин конституция аркылуу, базалык дин боюнча мыйзамдар аркылуу баягы негизги документтердин баарын жасап койгонбуз. Ал баары жакшы эле аткарылбай атат. Анан ушундай дейми, чынында эле бул дин жөнүндө, анын ичинде ислам жөнүндө айтканда биздин саясий жетекчилер абдан эчат болуш керек. Абдан эчат болуш керек. Биздин президент баштап, спикер болобу, премьер министр болобу, министрлер болобу, алардын ар бир айткан сөзүн эл түптүз кабыл алат, эл ишенип кабыл алат. Кептин баардыгы ошондо болуп атат да.
Мыйзамга баш ийүүнү биз тутушубуз керек. Ыйык болуш керек. Светтик деген сөз бул дин мамлекеттен ажыратылган деп конституцияда көрсөтүлгөн менен бул жерде мамлекет баардык конфессияларга бирдей мамиле кылат. Бир дагы бир конфессиянын динди жогору коюу, бирөөнү төмөн коюу деген болбойт. Ошол мыйзамды аткарууну үйрөнсөк, мыйзамга баш ийип жашаганды күчөтсөк, ошондо биз туура жолдо кете беребиз.
сиз эксперттер талдайт талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешов, буга чейин аталган комиссиянын жетектеген коомдук ишмер эксперттер Орозбек Молдалиев жана Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ал эми талкууда Кыргызстанда саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диний ачылардын ар кыл чакырыктары кандай көрүнүш, Кыргызстанда дин саясатташтыбы деген суроолорго жооп издедик. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 7-сентябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү күтөт. Бул жолку чыгарылыш Түркиядагы валюта кризисине жана мигранттардын азыркы абалына арналды.
Мен өзүм Турцияда жашаган үчүн, ичинен билген үчүн мынчалык бир мындай чагылдырылгандай бир кризис болуп атканын мен көргөн жерим жок. Анткени Турцияда девальвация, доллардын девальвациясы мурдатан бери болуп келген, боло берет. 2001 жылы бир түндө 30% чейин девальвация болгон учурларды көргөнбүз.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза Кушева, кечиңиз менен. Тегеран саммити Идлибтеги кырдаалды жөнгөрүүнүн жолун издөө убадасы менен аяктады. Иран, Түркия, Орусия президенттери Хасан Рохани, Режеп Тайып Эрдоган, Владимир Путин Тегеранда 7 сентябрдагы жолугушуштан кийин кабыл алган белгилешкен билдирүүдө бул үч өлкө Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалды жөнгөрүүнүн жолдорун издөөнү макулдашкандыгы айтылган, бирок мунун чоо жайы белгисиз. Түркия президенти өз тарабынан саммиттеги сөзүндө Иран менен Орусияга Идлибке чабуулдун арты кыргынга айланышы мүмкүндүгүн кайрадан эскерткен. Идлибке кандай чабуул болбосун, бул кыйроого, кыргынга жана чоң гуманитардык трагедияга алып келет деген Эрдоган өз сөзүндө. Орусия президенти Путин менен Иран президенти Хасан Рохани болсо Сирия өкмөт өлкөнүн толук аймагынын ичинде Идлибти ээлөөгө уктуу деген турумду карманышты.
Оставшиеся группировки экстремистов.
Экстремисттердин калган топтору Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасында жыйналган. Террористтер ок атууну токтотуу режимин бузууга аракеттенип жатышат деген Путин саммитте ал Рохани жана Эрдоган Идлибтеги кырдаалды баскыч менен стабилдештирүүнү талкуулаганын, бул өкмөттүн диалогко даяр оппоненттери менен тынчтык макулдашууларындагы кантышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент башкарып жаткан режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт, алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте ошондой эле Ал Кайдага байланышы бар Жабхат Аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы дагы маалымдалууда. Улуттар уюму дагы буга чейин Идлибке чабуул катастрофалык кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн, 800 миңдей кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын, АКШ, Британия, Франция болсо эгер ал жерде химиялык курал колдонулса жооп чара көрүлөрүн эскертишкен. Казакстанда теңге кайрданы алсырады. Казакстандын фондулук биржасында бүгүнкү соодада америкалык доллардын теңгеге карата курсу кайрадан өсүп кетти. Бүгүн эртең мененки соодада 1 доллар 375 сенттен ашуун теңгеге бааланды. Бул 6 сентябрдагы соода учурундагы курстан 4 теңгеге жакын жогору дегендик. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, Алматынын акча алмаштыруу бекеттеринде 1 доллар бүгүн 378, 379 теңгеге сатылууда. Быйыл жайдын башында Казакстанда 1 америкалык долларын алмаштыруу курсу 330 теңге болчу. Теңгенин алсыроосун Казакстан улуттук банкы тышкы факторлордун таасири менен түшүндүрүүдө. Кыргызстандагы бул аптачы доллар 90 тыйынга кымбаттады. Улуттук банк бүгүн расмий курсту 69 сом 10 тыйын деп белгиледи. Бирок акча алмаштыруу жайларында курс 69 сом 60-70 тыйынын тегерегинде болууда. Кыргызстанда 400 мечит катоосу иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешов билдирди.
Туура эмес жерге курулуп калган жер маселелери талаш, талапка жооп бербейт. Иш кылып ошол документтери бизден катоодон өтө электен саны 400 болду. 400 дагы биз жакынкы аралыкта баарын өткөрөбүз. Эгер алар документтери мыйзамдан өтпөсө анда алар ишмердүүлүгүн токтотуш керек.
Деген Эргешев азыр мечиттердин ишмердүүлүгү санынан сапат көрсө зарыл деген талап коюлуп жаткандыгын кошумчалап, аларды каттоо иши 2020 жылы толук бүткөрүлөт деп ишендирди. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда учурда 2647 мечит, 107 медресе бар, имамдардын саны 2800 тегерегинде. Украина чыгышындагы жикчилер жаңы лидерин тандашты. Өзүн өзү жарылаган Донецк элдик республикасынын элдик кеңешинин төрагасы Денис Пушилин эми Орусия колдогон жикчилер көзөмөлдөгөн бул аймактын башкы милдетин аткаруучу болуп тандалды. Бул тууралуу орус медиасы кабарлоодо Донецк аймагындагы жикчилердин мурдагы лидери Александр Захарченко быйыл 31 августта ал кафеде отурган кезде болгон жарылуудан каза тапкан, анын өлтүрүлүшү үчүн жоопкерчиликти расмий Москва менен Киев бири бирине жүктөгөн болчу. Донецкте жикчилердин элдик кеңеши ошондой эле 7 сентябрдагы чечимин алар Донецк элдик республикасы атаган аймактын жаңы лидерин шайлоону 11 ноябрга белгилешти. Алардын бул кадам Украина чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүү боюнча Минск келишимин жоолоруна каршы келчидей, анда жикчилер көзөмөлгөн аймактагы шайлоолор маселеси үч тараптуу байланыш тобунда Украина, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму жана жикчилер ортосунда макулдашылуусу керектиги көргөзүлгөн болчу. Украина чыгышында 2014 жылдын жазынан берки куралдуу жаңжалдан азыркы дээри 10300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. British Airways ири хакерлик чабуулга кабылды. Компаниянын бүгүнкү жарыясына караганда хакерлер алардын 380 миңдей кардардын кредиттик карталары боюнча маалыматтарды уурдап кетүүгө жетишкен. British Airways белгилегендей, 2 апталыгында уланган хакерлик чабуул учурунда, бирок кардарлардын паспорт маалыматтары кайсы тарапка саякаттай турганы камтылган база бузулган эмес, белгисиз хакерлердин тобу маалымат урдоо боюнча аракеттерди 21 августтан 5 сентябрга чейинки аралыкта көрүшкөн. Компаниянын башчысы Алек Скрус бул алардын маалымат базасынын акыркы 20 жылдагы эң ири бузулуш экендигин белгилеп, кардарлардан кечирим сурады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көк бөрүчүлөрү чемпион болду. Бүгүнкү финалдык мелдеште кыргыз көк бөрүчүлөрү Өзбекстандын командасын 32-9 эсебинде жеңип алды. Ал эми мелдештеги 3-орунду Казакстандын командасы ээледи. 2 сентябрда башталган 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча мелдештерге жалпысынан 11 команда катышты. Мелдештин байге фонду 6 200 000 сомду түздү. 1-орунга 3 000 000 сом, 2-орунга 1.5 000 000 сом, 3-орунга 1 000 000 сом акчалай сыйлык берилди.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда улуттук акча лиранын курсу жыл башына салыштырмалуу кескин төмөндөп кетти. Буга эмне себеп? Мындай кырдаал Түркиядагы кыргыз мигранттарынын капчыгын жукарттыбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Түркиядагы валюта кризисине жана мигранттардын азыркы абалына арналды. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Түркия валюталык деп аталган кризистин жаңы баскычын баштан кечирүүдө. Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири болгон бул өлкөдө жыл башынан бери эле улуттук акча лира кемде 40% нарксызданды. Мунун башкы себеби эмнеде? Саясаттын экономикадагы чагылышыбы же башка улуттуу жүйөлөрү барбы? Түркияга быйылкы жайкы сезондо барган миңдеген кыргыз мигранттары да валюта кризисинен улам оюндагыдай акча таба албай калыштыбы? Валюта кризиси Түркиянын башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан менен аласа бересесине кандай таасирин тийгизет? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алгач мына ушул темага кайрылабыз. Прагадагы студиябызда Түркия боюнча талдоочу, англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусил отурат. Ошондой эле биз менен Бишкектеги студиябыздан байланышта Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун ардактуу төрагасы кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгул түз байланышта болот. Саламатсызбы Айбек мырза? Кош келдиңиздер. Адегенде биз Али Токтокуновдун баянын көрүп алалы.
Валюта кризисинин азыркы баскычы августтун алгачкы 10 күндүгүндө башталды. Акча базарындагы силкинүүлөрүнөн лира 20% кунун жоготту. Июндагы мөөнөтсүз шайлоодон кийин аткаруу бийлиги да колуна өткөн президент Режеп Тайип Эрдоган соңку сөздөрү менен билдирүүлөрүндө кризистин себептерин өлкөнүн ичинен эмес тышкы кийлигишүүлөрдөн көрүүдө.
Döviz kurunun böylesine yüksek rakamlara çıkartılmasının
Эми Түркияга жеткен акча алмашуу курсунун артында кимдер турганын билүү үчүн гейнийликтин деле кажети жок. Баары түшүнүктүү. Биз экономикабыздын күчтүү жана алсыз жактарын жакшы билебиз. Мен дагы бир жолу айтам. Акча алмашуу курсундагы олку-солкулук биздин өлкөгө каршы операция.
Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.
Деген Режеп Тайып Эрдоган лира алсыраган шартта долларга көз карандылыкты азайтуу, өлкө аралык соодада улуттук валюталарга көчүү чакырыктарын утуруу жасоодо. Лиранын куну кетишинин жаңы баскычы АКШ быйыл 10 августтан тарта Түркияда өндүрүлгөн болотко 50%, алюминийге 20% кошумча бажы салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. Вашингтондук расмийлер экономикалык санкцияларын Анкара америкалык евангелист динаятчы Эндрю Брансонду камактан бошотпой жатканына да байланыштырышканы менен, бирок лиранын кунун жоготушу Түркиянын бир нече жылдан бери топтолгон ички экономикалык көйгөй экенине көңүл бурушат. Анкарада жооп катары АКШ өндүрүшүндөгү товарлар топтомуна бажы салыгын көтөрүп, Эрдоган өзү америкалык айфонго бойкот жарыяласа, президенттин сөзүнө уйган түрктөр көчөгө чыгып, доллар банкнотторун өрттөгөн учурлар да болду. Каржы министри президенттин бир тууган күйөө баласы Берат Албайрак Европанын ири өлкөлөрүн кыдырып, кризис тереңдебейт, буга негиз жок деп ырастоодо. Талдоочулар болсо башка божомолду карманып турушат.
Менимче, кыска мөөнөттөн алганда Түркия купондорду четелдик инвесторлордун кирешесин төлөп, өз милдеттемелерин аткаргандай болуш керек. Бирок эгер бул курдал улана берсе, лирадагы нарксызданса, четелдик инвесторлор Түркиядан чындап кете баштаса, үстөк пайыздар дагы көтөрүлсө, анда дефолт тобокелчилиги жарылат. Бул качан болот, муну эч ким айта албайт.
Лира акыркы ирет алсыраардын алдында Түркия боюнча жүргүзгөн Frequency Research уюму сурамжылоо жасаган. Ага тартылгандардын 36% валюта кризиси үчүн бийликтеги Ак партияны, 42% чет элдик өкмөттөрдү жоопкер деп эсептээрин көрсөткөн.
Түркиядагы дал ушул кырдаалды эми биз студиябызда талкууласак, Мисс Белин, as we saw, Turkey is experiencing economic and financial.
Перинайым, мына Түркиядан улуттук валюта лиранын арзандашынан улам каржы жана экономикалык кыйынчылык байкалып жатат. Сиздин оюңузча, бул таза экономикалык маселеби же мында ички жана сырткы саясий факторлор менен кошо башкаруудагы мүчүштүктөрдүн да ролу барбы?
Improper management.
Of course, external factors play an important
role. Албетте, сырткы факторлордун ролу болбой койбойт. Бирок ички маселелердин таасири чоң. Түркияда узак убакыттан бери импорт менен экспорттун ортосунда чоң айырма өкүм сүрүп келе жатат. Сырттан каражат көп келип, ишканалар аларды карызга алып жатышты. Мындай чоң долбоорлор өлкөнүн карызын көбөйтөөрү бышык. Ошол эле учурда экономикада бир тараптуулук байкалганын да көрүп жатабыз. Мындай ири долбоорлорго катышкан чоң бизнес Эрдогандын партиясына колдоо көрсөтүшү керек. Ал партияга ыктаган адамдар кызматка алынышы зарыл. Экономиканын мындай түзүмү менен Түркия глобалдык экономика менен интеграция боло албайт жана рынктын ишениминен чыгып калуу коркунучу бар. Бул да түрк лирасынын наксызданышына да таасирин тийгизип жатат.
Бирок түрк президенти Эрдоган өлкө ичиндеги кырдаалды батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө АКШнын экономикалык чабуулунун кесепети катары мүнөздөп жатпайбы?
Менимче, мунун да азыркы саясий кырдаал менен байланышы бар. Экономикалык абалдын начарлаганы өлкө ичиндеги батышка каршы маанайдын жана улутчулдуктун күчөшү менен коштолуп жатканы таң калыштуу эмес. Мындай маанайды колдогондор кыйла көп. Өзгөчө алардын көбүн саясатташкан медиа каражаттарынан маалымат алгандар түзөт. Эрдоган экономикага чабуул койду деп чоң державаларды сындаган билдирүүлөрдү жасайт. Эл аны көрүп, чоң өлкөлөрдү жарга такаган, алардын кемчилигин баса көрсөткөн күчтүү лидерибиз бар деп ойлошот. Бир жагынан бул президенттик системаны сактап калуунун бирден бир жолу. Ал мындай улутчул көз караштарга муктаж. Мындан улам мындай дискурсту колдонуп жатат.
We will come back to you. Түркиянын жаңы баскычка чыккан валюта кризисинин азыр тарых таржымалына кайрыла кетсек, өлкөнүн мамлекеттик жана жеке секторунун айрым каржылык көрсөткүчтөрү аласа бересеси кризистин негизги себептери катары эмнелерди көргөзүүдө? Азыр анда ушул жерден кабарчыбыз Санжар Эралиевдин түшүндүрмөсүн көрүп алалы.
Эң эле соңку маалыматка токтолсок, Түркиянын статистика институту Түркстаттын эсеби боюнча быйыл август айынын жыйынтыгы менен инфляция деңгээли былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 18% көтөрүлдү. Бул акыркы 15 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Мындан улам Түркиянын борбордук банкы алдыда баалардын туруктуулугу үчүн олуттуу тобокелчилик бардыгын моюнга алды. Азыр бийликти бир колго топтогон президент Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы парламенттик шайлоодо алгач жеңгенден кийинки 3-жылда 2005-жылы бир АКШ доллары 1.3 лира турчу. Быйыл август айынын ортосунда доллар 7 лирадан ашып өтсө, азыр 6.5 лирадан жогорку чекте сатылып жатат. Көз карандысыз эксперттер Түркияны валюта кризисине кептеген кеминде 3-4 себепти бөлүп көргөзүшүүдө. Биринчиси, өлкөнүн төлөм балансынын эбегесиз таңкыстыгы. Башкача айтканда, экспорттук товары менен кызматынан импортунан көптүгү. Натыйжада 2018-жылдын башына карата төлөм баланстын таңкыстыгынын бир жылдык эсеби 52 миллиард долларга жакындаган. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн көлөмүнө салыштырып эсептегенде дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Экинчиси, өлкөнүн чет элдик валюта түрүндөгү тышкы карызынын көптүгү. Карыз жүгү мамлекеттикке караганда жеке секторда, банктарда жогору. Быйыл жыл башында жеке сектордун жана өкмөттүн бириккендеги тышкы карызы 453 миллиард доллардан ашкан. Мунун 180 миллиард доллары бир жыл ичинде төлөнүп берилүүсү керек. 2016-жылкы ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетинен соң жеке бизнеске жасалган чабуул. Financial Times гезити келтирген маалыматтарга караганда, өкмөт төңкөрүш аракетинен кийинки бир жыл ичинде эле миңдей компаниянын 11 миллиард доллардык активин ээлеп алган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Валюта кризисин баштан кечирип жаткан Түркиянын каржы экономика чөйрөсүндөгү айрым көрсөткүчтөрү мына ушундай экен. Айбек мырза, эми сизге суроо берейин деп жатам. Мына сиз Түркияда иштейсиз, кырдаалды жакшы билесиз. Түркияда лира арзандагандан бери нандын, газ, светтин баасы да кымбаттаганы кабарланып жатат. Деги эле жөнөкөйлөштүрүп айтканда, эл керектөөчү товарлар жыл башынан бери кымбаттадыбы, кымбаттаса канчага кымбаттады?
Эми мен азыр бир аз мында айтып кеткен жанагы экономикалык сырептин бир тараптуу болгонуна ишенип атам. Анткени бул кандайдыр бир Турциянын экономикасын дискредитациялоо ниетинде болгондой бир экономик анализде көрүнүп атат магачы. Мен өзүм Турцияда жашаган үчүн, ичинден билген үчүн мынчалык бир мындай чагылдырылгандай бир кризис болуп атканын мен көргөн жерим жок. Анткени Турцияда девальвация, доллардын девальвациясы мурдатан бери болуп келген, боло берет. 2001-жылы 1.30%ге чейин девальвация болгон учурларды көргөнбүз. Турциянын дүйнөлүк экономикада финансылык эмеси боюнча, ордогу боюнча дүйнөдө 15-ci орунду ээлей турганын эсептеп көрсөңүздөр, жана айтылып аткан миллиарддаган суммалардын анчалык көп эмес экенин мындай көрсөңүздөр болот. Жанакы айтып атпайбы, мисалы үчүн Турцияда статистика комитеттин берген данныйлары боюнча 18% август айынын инфляциясы чыкты. Мына август айы менен былтыркы август менен быйылкы августтун ортосунда 18% жогорулоо болуп атат. Бул жерде бирок белгилей кетиш керек, эң көп жогорулаган нерсе жанакы нефть продуктар жогору атат. Газ жана бензиндин жогорулашы ошол эменин инфляциянын өйдө көрүнгөнүн көргөзүп атат. Бирок күнүмдүк жашоодо колдонулган продукциянын жогорулашы анчалык мындай жогорку деңгээлде эмес. Жалгыз гана күнүмдүк колдонууга жана продукту Турциянын ички өндүрүшү менен чыккан продукциянын инфляциясы мынчалык жогорку деңгээлде эмес.
Түшүнүктүү. Инфляция демекчи, дал ушул инфляция маселесин эпкини карапайым түрк жарандарына кандай таасирин тийгизди? Биз Түркиянын айрым шаарларын ушул көчө бойлоп элге суроо узатканбыз. Азыр ушулардын оюн угуп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз.
Бардык нерсе кымбаттады. Суу, свет, тамак аш, баары эле кымбаттап жатат. Желин баштыктан баштап, жада калса ушул резинанын баасы да көтөрүлдү. Азыр мурункудай карыз алып кайра бере албай калып жатабыз. Үйлөрдүн, дүкөндөрдүн ижаралары көтөрүлдү.
Албетте жашообузга терс таасирин тийгизип жатат. Бензин, тамак аш деги баары кымбаттады. Кийим кечектердин баасы жогорулады.
Курстун кымбатташын шылтоо кылып, долларга тиешеси болбогон нерселерди деле кымбаттап жатышат. Демеде 1 лирага алган помидорду азыр 3 лирага алып жатат.
Доллар индекси болмаган бир чок шей зам көрдү.
Айбек мырза, мына инфляция же болбосо ошо лиранын арзандашы боюнча коомчулук арасында пикирлер бир кылка эместей. Ошентсе маяна тууралуу сизден сурагым келип жатат. Ошо доллар кымбаттагандан кийин түрк лирасы кунунда арзандоо байкалгандан кийин карапайым тургундардын маянасында кандай өзгөрүү болду? Доллар еврого салыштырмалуу канчалык азайып кетти?
Эми чындай кетсек Турцияда өлкөнүн ичинде лира туруктуу. То есть жанакы минимальный оклад турда деп атпайбыз, минимум аяна, маяна. Ошол өзгөрбөйт. Бир жылда бир, алты айда бир өзгөрүп кетет. Анан жанакы айтылып аткан инфляция көбөйүп кетти деп болуп атканы, акыркы 5-6 жылдан бери инфляция 10% алды жагында болуп атканда, 4-5 жылдан бери мындай инфляция болбой келип эле бирден көтөрүлүп кеткени элге мындай тескердей мындай көрүнүп атат да. Бирок айлык акы боюнча мисалы үчүн жана инфляция, мисалы үчүн айлык акы инфляцияга жараша көтөрүлөт. Айтылгандай мындай бир мындай ажиотаж, аябай кризис деген нерсе мындай жок. Ооба, баа көтөрүлүп атат. Бирок мунун эч качан мисалы үчүн Турцияда бир мындай иштеп аткан адам доллар мынча ошого жараша мен мынча зарплата алышым керек деген уккан эмесмин, көргөн эмесмин да. Бул тышка байланыштуу эме да.
Биз ушул Түркияда улуттук валютанын айланасында олку солку абал Кыргызстандан барган мигранттарга кандай таасирин тийгизгенин, Анталияда мейманкана кызматкери болуп иштеген, бирок өз атын коомчулукка ачык айткысы келбеген мекендешибиздин пикири менен көрсөтүп өтсөк, андан кийин маегибизди улантабыз.
Учурда мен Түркияда иштеп жатам. Айлык акыны түрк лирасы менен алам. Лираны долларга которгонубузда аз эле сумма чыгып калып жатат. Кыргызстанда деле бул арзыбаган акча болуп калды. Мурда биз түрк лирасы менен деле акча жөнөтүп турчубуз. Азыр лира арзандап, доллар кымбаттагандан бери бизге пайдалуу болбой калды. Кредиттерин доллар менен төлөгөндөр бар. Аларга мурдагыдан эки эсе көбүрөөк иштегенге туура келүүдө. Же эки айдын маянасын чогултуп, бир айдын кредитин төлөп жатышат.
Бул Түркияда мейманканада иштеген мекендешибиздин биринин ою болду. Албетте мекендештер ар кыл жумуштарда, ар кыл кызматтарда иштешет. Ошондуктан баардыгынын абалын көрсөт деп айтуудан алыспыз. Айбек мырза, сиз угуп өттүңүз ушул пикирди. Деги эле мигранттар кантти ушул Түркиядагы азыркы шартта?
Эми бул жерде мигрантпы, мигрант эмеспи, Турцияда жанагы иштегендердин айлык акысы лира менен эсептелет да. Жанакы Турциянын өзүндөгү ишчилер болсо, өзүнүн түрктүү жарандары, булар өздөрү лира менен алган үчүн инфляцияга жараша өздөрүнүн эме болгон үчүн алар канчалык мындай бир таасири тийбейт. Бирок биздин мигранттар барганда лира менен контракттар болгон үчүн, лира менен төлөнгөн үчүн бул аларга аябай терс таасирин тийгизип атышы мүмкүн. Анткени алар ошол убактагы лира менен ошол убактагы доллардын мындай карсылаштырат да. Азыркы убакта түшүп атат. Ооба, долларга эсептеп келгенде көбөйүп түшүп атат. Мисалы үчүн жаңы жылдан бери бир 70% доллар өзүнүн аркын жоготту, лира өзүнүн аркын жоготту долларга каршычы. Бирок ошого мисалы үчүн айтат элем да, мындан кийинки немелерде мисалы үчүн бизде жанакы Анталияга барып иштеп аткандар, Анталияда туризм секторунун көбүнчө кирдиси мисалы прибыли эмеден да, валюта менен болгон үчүн кийинки кылына турган контракттарда ошону долларга байланыштуу лира менен төлөнсүн деген контракттар түзүлсө ошого мындай жакшы эмелер болот эле да.
Доллар лира демекчи, студиябызда турган коногубуз Пелин айымга дагы кайрыла кетейин. Мисс Пелин, as we saw, Turkish President
Erdogan Түркиянын өнөктөштөрүнө кайрылып, эки тараптуу соодада доллардан баш тартууну, анын ордуна жергиликтүү валюталарды колдонууну сунуштап жатат. Кандай дейсиз, мындай чакырыктар Түркиянын өнөктөштөрүнүн колдоосуна ээ боло алабы?
Well, first of all, we should acknowledge...
Биринчиден, бул жолку кырдаал Түркиянын башка өлкөлөр менен болгон буга чейинки араздашууларынан айырмаланып тураарын моюнга алышыбыз керек. Түркияда кармалган немец журналисти боюнча Германия менен пикир келишпестик болгону баарыбыздын эсибизде. Германия бажы биримдиги боюнча келишимди жаңылабайбыз деп коркутканда, Түркия артка чегинип, камактагы журналисти бошотту. Бирок бул жолу АКШнын санкцияларынан кийин Эрдогандын айтканынан кайтпай жатканын көрүп жатабыз. Буга кошумча доллар менен соода жүргүзүүдөн баш тартабыз деп билдирүүдө. Бул Түркиянын буга чейинки кадамдарынан айырмаланып турат. Мен айрым эксперттердин Эрдоган тобокелчилиги чоң оюн ойноп жатат деген пикирине кошулам. Доллардан баш тартуу сунушу колдоо табабы? Ал көп факторлорго, анын ичинде АКШ менен Орусиянын алакасы кандай өнүгөрүнө, Вашингтондун Москвага санкциялары дагы канчалык кеңейерине көз каранды. Ошондой эле Анкара менен Москванын сүйлөшүүлөрүнө жараша болот. Аны көрө жатарбыз.
Russia and Turkey will be concluded. So we will see.
Айбек Мырза, бул жерден сиздин да пикириңизди билгим келип жатат. Мына эми Түрк президенти өз ара эки тараптуу соодада доллардан баш тартууну сунуштап жатпайбы? Анан мисалы конкреттүү бир мисалды айтсак, Кыргызстан менен Түркия сом же лира менен соода жүгүртө алабы? Мисалы Түркия Кыргызстандын сомун алабы, ала алабы же Кыргызстан лира менен сатып алабы?
Эми бул узун перспективада мүмкүн деп ойлойм. Анткени бул Россия менен Россияга дагы ошо санкциялар башталган убакта рубльдун 2 жыл мурун былтыр дагы рубльдун өзүнүн девальвация болгон учурунда рубль менен соода кылуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол нерседе мисалы үчүн Россия Турция эң көп нефтепродуктарды Россиядан алат. Ошону рубль менен эсептешүү жагын сүйлөшүүлөр жүргүзүп башташкан. Ошондон баштап Турциянын бир канча банкасында рубль эсептерин ачып, рубль менен алып бериш кылса болот, которсо болот. Мындай нерсе мисалы үчүн лира менен сом менен болсо деле мүмкүн болуш керек узун перспективада. Бирок биздин Кыргызстандын экономикасы канчалык мындай валюта катары эсептелет билбейм.
Түшүнүктүү.
Пелин айым, сиздин бааңызда Түркиядагы лиранын арзандашы менен коштолгон экономикалык жана финансылык кыйынчылыктар канчага чейин уланат? Кырдаалдын өзгөрүшү эмнеге көз каранды болот?
Тилекке каршы бул системанын плюрализациясына жана демократиялашуусу жараша болот. Түркияда ачык саясий система болбосо, экономикалык кырдаал өтө жакшырып кетиши кыйын. Президент Эрдоган да саясатын өзгөртүшү керек. Бирок биз тескери тарапка өнүгүү болуп жатканын көрүп жатабыз. Ал президенттик башкаруу системасы менен бийлигин бекемдеди. Бул жагдай келечектеги оң өнүгүүлөргө көлөкө түшүрүшү мүмкүн.
Айбек Мырза, сиздин да пикириңизди биле кетели. Ушул маселени чечиш үчүн кандай кадамдар талап кылынат?
Азыр лиранын түшүп атканы импортту аябай күчтөндүрдү. Бурунку убакта өзүңөр билесиңер, дүйнөдө стагнация болуп, баардык мындай өндүрүштөр түшө баштаган убакта Турция лирада туруктуу 2015, 2016, 2017 жылдарда туруктуу туруп турган үчүн импорт аябай өсүп кеткен. Бул өндүрүштүн түшүшүнө алып келген да. Азыр болсо ошондо жанакы импорт менен экспорттун ортосундагы баланс көтөрүлүп кеткен. Азыркы убакта лиранын көтөрүлүшү менен Түркияда өндүрүш күчөп, экспорт күчөп аткан убагы да. Жана бул жерде мисалы үчүн Турциянын өзүнүн өндүрүшүн күчөйтүрганына ишенем да. Анткени Турция өндүрүш жагынан Европага, бизге дагы мисалы үчүн Россияга өндүрүш жагынан көп нерселер өндүрүп, көп нерселерди сатат да. Бул баягы лиранын өзүнүн импорт баасынын түшкөнү импорттун көтөрүлүшүнө алып келет. Экспорттун көтөрүлүшүнө алып келет, импорттун азайышына алып келет. Бул дагы экономиканын узун мөөнөттө мындай дагы жакшы мындай калыбына келиши алып келет да. Менин оюм ушул. Анткени баягы лиранын баасынын долларга каршы түшүп атканы бул мындай кыска мөөнөттө балким мындай туура эмес эле көрүнгөн менен узун мөөнөттө бул экономиканын чыңдалуусуна алып келет. Анткени былтыр Россияда көрдүк, Россияда дагы аябай доллар түшүп кетти эле, бирок бир жылдан бери ошо кайра жанакы алардын импорт замещения андай мындай деген нерселер менен баягы өндүрүштүн өнүгүп атканын көрүп атабыз да. Мисалы үчүн президент Эрдоган да айтып атпайбы, мисалы үчүн биз бул жерден бул сынактан күчтүү болуп чыгабыз деп. Мен ошо Турциянын өндүрүшүнүн бул сынактан күчтүү чыгаарына ишенем. Баягы өндүрүш күчтөнөт, экспорт күчтөнөт деп ишенем да. Мен өзүм ошо экспорт жана логистика тармагында иштейм да, ошондуктан бул баягы мен баягы өзүмдүн мындай жеке көрүшүм катары айтайын, эксперт эмесмин экономика тармагында, бирок ушул нерсеге
иштешип жүргөн адам катары.
Мындан мурунку жылдарда дагы мындан мурун дагы ошо лиранын долларга каршы эмеси девальвация болгондо экспорттун көтөрүлгөнүн, бул өлкөдөгү өндүрүштүн көтөрүлүшүн алып келгенин өзүм күбө болуп келгем.
Рахмат сизге. Түркиядагы кырдаалды Прагадагы англо америкалык университеттин улуг окутуучусу Пелин Аян Мусил, Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун ардактуу төрагасы Түркиядагы кыргыз ишкери Айбек Сарыгул мырза менен талкууладык.
Талкууну кесиптешим Кубат Касымбеков жүргөздү. Ал эми биз жана дүйнө берүүсүнүн толук вариантын, видеосун биздин сайтыбыздан көрө аласыз, ошондой эле YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрө аласыз. Ал эми берүүбүздүн соңунда соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетсем, Казакстанда теңге кайрадан алсырады. Бүгүн эртең мененки соодада 1 доллар 375.164 теңгеге бааланды. Кыргызстанда 400 мечит каттоосуз иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргеш Назаров билдирди. Украинанын чыгышындагы Донецк элдик республикасы деп өзүн өзү жарыялап алган аймактын элдик кеңешинин төрагасы Денис Пушилин эми Орусия колдогон жикчилер көзөмөлдөгөн бул аймактын башчысынын милдетин аткаруучу болуп тандалды. British Airways компаниясы ири хакерлик чабуулга кабылганын жарыялады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү чемпион болду. Бүгүнкү финалдык мелдеште кыргыз көкбөрүчүлөрү Өзбекстандын командасын 32-9 эсебинде жеңип алды. Жаңылыктарды толугу менен сиз биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Эки азаттык чекит орг эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.